сыйлығындай әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадырын келді ұғынбаймыз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйын бәрінен биік екен, таудан да биік әкемнің иығы екен, шықсам да шыңға басымды иіп өтемен.